9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Predstavnici liste Srpska u Beogradu sa premijerom o ostanku u kosovskoj vladi. Raste broj stradalih u udesu tajvanskog aviona. U Berlinu počinje 65. Međunarodni filmski festival. Teniserke Srbije u Fed Cupu igraju sa domaćinom Mađarskom. Košarkaši Crvene zvezde sa Žalgirisom u Euroligi. U Beogradu, u Novom Sadu 2, Kragujevcu 3, Nišu 4 stepena, danas oblačno i pretežno suvo, temperatura do 14 stepeni.
Da li će i u kom sastavu Srbije posle dva meseca i dalje biti u vladi Kosova, moglo bi da bude poznato već danas. Po savet kod državnog vrha Srbije dolaze predstavnici liste Srpska, a nakon što je kosovski premijer Isa Mustafa smenio ministra za povratak Aleksandra Jablanovića, koji je inače lider liste. U Beogradu kažu da neće dozvoliti poniženje predstavnika Srba, dok oni koji učestvuju u vlasti u Prištini smatraju da je smena Jablanovića pokazatelj nervoze pred nastavak dijaloga u Briselu. Smenom su za sada zadovoljni predstavnici pokreta Samoopredeljenje, koji su bili inicijatori i koji tvrde da je kosovska vlada kapitulirala pred zahtevom naroda. O tome u Vestima 9 razgovaramo sa Nenadom Đurđevićem iz Foruma za etničke odnose. Gospodine Đurđeviću, dobro jutro.
Dobro jutro vam, vašim slušalcima.
Po vama, šta je izvesni scenarij? Izlazak Srba iz kosovske vlade ili ostanak Srpske liste u kosovskoj vladi?
Ja mislim da je jako važno da Srbi, a i Beograd preko Srpske, ima uticaj na vladu Kosova. Dakle, važno je da se nađe neki model da oni budu predstavljeni u vladi. Da li će to biti tako što će ostati isti ministri ili će se napraviti neki malo širi dogovor u okviru srpskih 10 poslanika, to je ono što ja mislim stvar neke taktike. Međutim, mislim da bi trebalo, da ne dolazi u obzir situacija da Srbi izađu iz kosovske institucije, odnosno iz vlade, jer na taj način bi srpsko narodu činili đavolju uslugu, odnosno bi praktično učinili uslugu Samoopredeljenju, koje očigledno od samog početka nije bio zadovoljan dogovorom oko koalicije, odnosno učićem Srpske u vlasti Kosova.
I da li se bilo kakva odluka o kosovskoj vladi, odnosno ostanku liste Srpska, može očekivati pre nego što budu završeni pregovori u Briselu, koji su zakazani za ponedeljak i utorak?
Pa ja mislim da će se ipak razmišljati da će u Beogradu da pokušaju da donesu jednu racionalnu odluku. Također mi moramo voditi računa da u okviru same liste Srpska postoje različiti interesi u vezi sa učešćem u kosovskoj vladi i da je taj dosta interes često podeljen među severa i centralnog Kosova. Mislim da će Beograd koristi, tako da kažem, te neki faktor vremena da pokaže da u stvari je važan faktor stabilnosti i da će pokušati da prolongira praktično ulazak u kosovsku vladu, i da ne vjerujem da ćemo imati neko rješenje pre, mislim da će se to ostaviti za sljedeću nedjelju posle prvog sastanka u Briselu.
Hvala vam na razgovoru, čuli ste Nenada Đurđevića iz Foruma za etničke odnose.
Uoči nastavka briselskih razgovora 9. i 10. februara iz Evropske komisije ponovo stiže najava da će normalizacija odnosa Beograda i Prištine morati da bude okončana pravno obavezujućim sporazumom dve strane, javlja dopisnik Bete Dragan Blagojević.
To je na skupu napretku Srbije u pregovorima o članstvu s Evropskom unijom Briselu izjavio zvaničnik Evropske komisije Christos Makridis. A izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, nemački poslanik David McAllister, je ukazao na to da je rezolucijom nemačkog parlamenta postavljen zahtjev da se poglavlje 35 otvori u vrlo ranoj fazi pregovora. Na skupu o Srbiji šef pregovaračkog tima Srbije Tanja Mišević je ukazala na to da za zemlje Zapadnog Balkana koje su u pregovorima s Evropskom unijom situacija nije povoljna. Tome se više ne poklanja posebna pažnja Uniji i zbog loše ekonomsko-socijalne situacije. A takva situacija može također izazvati reformski zamor kod kandidata za članstvo, rekla Tanja Mišević. Halister je naveo da savjet ministara Unije taj, odnosno zemlje članica, koji odlučuju o otvaranju prvih poglavlja u pregovorima sa Srbijom. Ali kao Nemac kažem, tako je McAllister, da smatram da ove godine prva poglavlja treba da budu otvorena, zato što mislim da moramo poslati signal srpskoj vladi da shvatamo da je ona ostvarila suštinski napredak posljednjih mjeseci.
Ovogodišnjem molitvenom doručku koji američki predsjednik tradicionalno organizuje svakog prvog četvrtka u februaru, prisustvovaće šef diplomatije Ivica Dačić, poslanici Vladimir Marinković, Zoran Babić, Aleksandar Jugović, kao i lider SPO-a Vuk Drašković. Dačić je već razgovarao sa predstavnicima američke administracije u Kongresu i State Departmentu, preneo je da su podržali reforme i ciljeve koje je postavila vlada Srbije.
Alistair Campbell, savjetnik za medije bivšeg britanskog premijera Tonya Blaira, održao je krajem januara predavanje za sve zaposlene u ministarstvima koji su zaduženi za komunikaciju sa medijima. Kako piše List Danas, Campbell je pozvan kao predavač u okviru programa za unapređenje komunikacije koji između ostalih finansira Evropska unija. Za domaće medije Campbell je važio za jednog od ljudi koji su vodili propagandni rat tokom bombardovanja 99. godine, dok ga svetski mediji predstavljaju kao čovjeka koji je tokom mandata Tonya Blaira vladao i senke i imao snažan uticaj na medije. BBC ga je svojevremeno optužio da je frizirao premijerov izveštaj u parlamentu o iračkom oružju u oči rata u toj zemlji.
Ombudsman Saša Janković odbio je krajem prošle nedelje policijsko obezbeđenje koje mu je dodeljeno po odluci ministra policije Nebojše Stefanovića, piše NIN. U izjavi za taj nedeljnik Janković je rekao da najveći rizik po njegovu ili bilo čiju bezbednost proističe iz tvrdnje da učestvuje u orkestriranoj kampanji protiv interesa države, što, kako je rekao, između ostalih iznosi upravo ministar koji mu šalje obezbeđenje.
Ovo je Radio Beograd 1. Dinar je ponovo oslabio prema evru, zvanični srednji kurs je 122 dinara. Narodna banka je ove godine prodala ukupno 90 miliona evra na međubankarskom deviznom tržištu i kupila 10 miliona evra kako bi ublažila kolebanje vrednosti dinara u odnosu na evro.
Kompanija Telekom raspisala javni poziv za izbor privatizacionog savjetnika za prodaju te kompanije. Na sajtu Telekoma navodi se da je kriterijum za dodelu ugovora ekonomski najpovoljnija ponuda. Rok za dostavljanje ponuda je 6. mart.
Zastava terorističke grupe Islamska država primećena je na jednoj kući u selu Gornja Maoča kod Srebrenika, prenose bosanski mediji. Osim zastave na kući i na pomoćnim objektima istaknuto su i druga obeležja Islamske države. Gornja Maoča, kako je od ranije poznato, smatra se za utočište radikalnih islamskih grupa, a njeni stanovnici skoro deceniju su pod istragom policijskih i obaveštenih agencija zbog sumnje da su povezani sa terorizmom. Austrijski mediji prenose da je jedna petočlana porodica poreklom iz Bosne nestala i da se pretpostavlja da su se priključili Islamskoj državi. Za njima je potragu pokrenuo, kako tvrdi bečki dnevni kurir Interpol, a pretpostavlja se da su u Siriji. List navodi da u Bosni i dalje povremeno postoje ispostave džihadista koji su se borili na Balkanu.
A posle pobede radikalne levice Sirize u Grčkoj i formiranje vlade sa strankom nezavisnih Grka desnog centra, u Atini će biti održana prva sednica novog saziva tamožne skupštine, javlja Majda Šimunec.
Siriza 149, desni centar Nova demokratija 76 poslanika, pokret Potani i ultradesna Zlatna zora po 17, komunistička partija Grčke 15, a PASOK i nezavisni Grci po 13 poslanika. Biće izabrani novi predsjednik parlamenta, a kandidat za tu funkciju na predlog vlade je Zoji Konstantopulu, 39-godišnja Atinjenka po zanimanju advokat, inače poslanik Siriza u parlamentu od 2009. godine. Od ponedeljka, kako je najavljeno, u parlamentu će biti započeta i procedura za izbor novog predsjednika Grčke, jer dosadašnjem Karolosu Papuljasu drugi petogodišnji mandat ističe krajem februara. Podsjećamo da je neuspješan izbor novog šefa države u decembru bio razlog za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. U ponovljenoj proceduri novom kandidatu za predsjednika u prvom krugu glasanja u Skupštini bit će potrebna većina od 180, a u drugom prosta većina od 151 glasa poslanika. Nezvanično kandidat vladajuće koalicije za predsjednika Republike je 63-godišnji Dimitris Avramopoulos iz Nove demokratije, koji je više puta u prethodnim vladama bio ministar, a bio je uspješan i kao gradonačelnik Atine.
O ostalim događajima u svetu, Jelena Vidić.
Broj žrtava pada aviona Transazije raste, a za sada su iz reke izvučena tela 32 poginulih, dok se 11 putnika vode kao nestali. Tajvanski zvaničnici saopštili su da je 15 putnika preživelo pad aviona koji se neposredno po poletanju srušio u reku u gradu Tajpej. Istražitelji su pronašli crnu kutiju koja bi trebalo da pruži više informacija o uzrocima pada letilice. Šef specijalne nadzorne misije u Ukrajini Ertugrul Apakan pozvao je strane u sukobu oko mesta Delbaceva na obustavu vatre. On je podržao poziv predsedavajućeg Ivice Dačića, koji je apelovao na sve strane da zaustave granatiranje i uspostave primirje kako bi se evakuisali civili. Broj novih slučajeva ebole prvi put ove godine porastao je u sve tri zemlje najteže pogođene tim virusom, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. U poslednjoj nedelji januara potvrđena su 124 nova slučaja zaraze u Gvineji, Liberiji i Sierra Leoneu. Više od 8.500 ljudi umrlo je u epidemiji te zarazne bolesti, ali je krajem prošle godine broj novih slučajeva počeo da se smanjuje.
Table sa ćiriličnim natpisima postavljene su na ulazu i izlazu u opštini Donji Lapac u Hrvatskoj i to su prve dvojezične table koje su postavljene na tamošnjim saobraćajnicama. Jedna tabla je već skinuta i za počiniocem se traga. Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Milorad Pupovac kaže za Vesti u 9 da su te table važne za identitet Srba u Hrvatskoj.
I nadamo se da će se u svim općinama i isto tako i u svim naseljima kojima za to postoje zakonski uvjeti biti postavljene takve ploče. To je veoma značajno za afirmaciju i očuvanje identiteta i osjećaja identiteta Srba u Hrvatskoj i veoma značajno za manifestiranje tolerancije prema razlikama i prema onome što je tradicija i što je identitetsko pravo Srba u Hrvatskoj.
Osim u Donjem Lapcu, dvojezične table trebalo bi da budu postavljene u još 19 opština i gradu Vukovaru. U Vukovaru se međutim ne planira postavljanje dvojezičnog natpisa na ulasku u mesto bez odluke gradskog veća, javljaju hrvatski mediji.
U zemljama regiona i u Srbiji pojedini građani grupe suočavaju se sa diskriminacijom. Ona mnogima nije vidljiva, a pojedini državni organi je slabo prepoznaju iako postoje zakoni koji je zabranjuju. Organizacije civilnog društva su uglavnom te koje ukazuju na postojanje diskriminacije. O tome će biti reči na konferenciji u Beogradu koju organizuje JUKOM. I u Srbiji i u regionu najviše su diskriminisani pripadnici LGBT populacije, Romi, pojedine manjine, a postoje problemi i sa rodnom ravnopravnošću i nasiljem, kaže za Vesti u 9 Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava.
To su neke kategorije koje zahtijevaju posebnu pažnju i gde bi država da mnogo više energije ulaže u to da se izjednače te razlike koje postoje, da ne budemo svjedoci nasilja nad bilo kojom od ovih grupa i da se na jedan određeni način ovde mnogo više i u medijima govori. Također je izuzetno značajno da svi oni koji su u javnom životu, od političara preko nekih drugih, šalju jasne i nedvosmislene poruke kada su manjine u pitanju. Zakonski okvir je tu. Ono što smo videli to je da je mali broj postupaka pokrenut. Pred sudom to ne ide baš na najbolji način, tako da tu očigledno treba dosta još energije uložiti da se i državni organi upoznaju sa tim šta je to diskriminacija, da se i sudovi i tužilaštva poznaju sa time koliko je neophodno aktivno se boriti protiv diskriminacije i da to bude vidljivo.
Milan Antonijević kaže da u Srbiji, prema istraživanju poverenice za zaštitu ravnopravnosti, čak trećina onih koji bi trebalo da sprovode zakon unutar državne uprave ne znaju da on postoji i ne znaju koje su kategorije zaštićene tim zakonom.
Diskriminacija je vidljiva i u virtualnom svetu preko društvenih mreža i to na internetu. Zato na dan bezbednijeg interneta koji se danas obeležava, predsjednik Društva za informatiku Nikola Marković za Vesti u 9 kaže da je najveća opasnost na internetu mogućnost da se šire netačne informacije i da se one zloupotrebljavaju. Marković je rekao da rešenje nije u blokadama i zabranama sadržaja, već u totalnoj demokratizaciji interneta. Mladi su i najčešći korisnici interneta i često nisu svesni opasnosti koja tamo vreba, pa Marković poručuje da je najbolja zaštita njihova stalna edukacija.
Zalažemo se za razvoj informatičke etike u kojoj se trudimo da naše članove usmerimo ili da kažem vaspitamo da preko interneta ne šire mržnju, ne šalju lažne informacije, da se trude da budu korektni sa drugim ljudima, da ne vređaju ljude. Zaštititi ih treba tako što će pored najmlađih stalno na internetu biti njihovi roditelji, u školi nastavnici, učitelji koji treba da budu upućeni u to šta mladi rade preko interneta i da ih savjetuju da internet koriste za informisanje, za učenje, za druženje sa drugim ljudima, a nikako za vređanje, za omalovažavanje i druge štetne sadržaje.
U zemljama Unije 14% roditelja imalo je softver za roditeljski nadzor ili filtriranje interneta. Svaki 20. roditelj je rekao da su deca došla do neodgovarajućih sadržaja ili su se povezala sa potencijalno opasnim osobama preko kompjutera.
9:15, ovo je Radio Beograd 1. U Srbiji su, pored epidemije malih boginja, aktuelne respiratorne infekcije i virus gripa. Lekarima Užičkog doma zdravlja obraća se sve više pacijenata koji se žale na povišenu temperaturu, malaksalost, kašalj i ostale simptome koji ukazuju na grip. Međutim, lekari kažu da epidemije još nema, javlja Zoran Žerevčić.
Veliki broj pacijenata koji su ovih dana bili kod izabranog lekara ima bar neki od simptoma gripa, ali to je uobičajeno za ovaj period godine, kaže načelnik hitne pomoći Doma zdravlja Užice, dr. Jovo Savić.
Ne može se reći da je u pitanju bilo kakva epidemija gripa. Za sad je to sezonsko obolenje gornjih disajnih puteva po tipu neke prehlade i tako dalje. Ja i moje kolege smo vidjeli da retko dolazi do nekih žešćih komplikacija za sada.
Dr. Savić dodaje da ukoliko povišena temperatura, malaksalost i kašalj potraju, ne treba izbjegavati posetu lekaru.
Kada ta temperatura traje duže od 3-4 dana, javlja se žestok kašalj, malaksalost. To je znak da pacijent treba da se javi svom izabranom lekaru.
Da u Užicu nema epidemije gripa, svakako je doprineo dobar odziv na vakcinaciju, jer je još jesenas potrošeno svih 2280 doza namenjenih pacijentima u ovom gradu.
Projekcijom francuskog filma Pravila igre u Velikoj dvorani Sava centra završava se 11. festival evropskog dugometražnog filma Sedam veličanstvenih. Prikazano je 7 vrhunskih modernih dokumentaraca u produkciji Holandije, Velike Britanije, Španije, Danske, Portugalije, Finske i Francuske. A u Berlinu počinje 65. međunarodni filmski festival Berlinale. U takmičarskom programu festivala biće prikazano 23 filma, od kojih će se 19 takmičiti za glavnu nagradu Zlatni medved. Festival će biti otvoren španskim filmom Niko ne želi noć. Iz Berlina naš specijalni izveštač Nenad Dukić.
Berlin je proteklih nekoliko godina bio u jednoj maloj krizi, programskoj krizi. Međutim, Dieter Kosslick, direktor festivala, uspeo je ove godine da obezbedi i programira veliki broj novih filmova značajnih autora, Petra Greenaway s novim filmom Kenneth Branagh, potom Terence Malick, Wim Wenders s novim filmom, Werner Herzog, Andreas Dresen, Alexej German, Jafar Panahi, Radu Jude. Nas nema ove godine u Berlinu, nema ni filmova iz kinematografija regiona. Međutim, u forumu je jedan dugometražni dokumentarni film u kojem mi imamo koprodukciju, koprodukcija Danske i Srbije. Film se zove Flotel Europa, Vladimir Tomić je reditelj.
Za razliku od filmskog festivala u Berlinu, i tekako nas ima u košarkaškoj Evroligi. Danas utakmica 6. kola top 16 faze. Dejan Nikolić je sa nama, dobro jutro.
Dobro jutro. Crvena zvezda će ugostiti Žalgiris od 20:45 u Kombank Areni. Zanimljivo da obe ekipe do sada imaju skor od samo jedne pobjede i 4 poraza, uz napomenu da su crveno-beli tek prošlog četvrtka ostvarili triumf nad Albom u Beogradu. Meč sa litvanskim prvakom najvjerojatnije će propustiti Stefan Jović, dok se u tim vraća Branko Lazić. Dakle, u toj E grupi u kojoj se nalazi Crvena zvezda, igraće još Galatasaray, Maccabi i Real Madrid Barcelona, dok će se sutra sastati Alba i Panathinaikos. Real Madrid i Maccabi sa po 4 pobjede i 1 porazom na vrhu, Zvezda i Žalgiris na dnu sa obrnutim skorom. Naše teniserke igraće sa Mađarskom u Budimpešti od 16:00 za prvo mjesto u prvoj grupi Euroafričke zone FED Kupa. Ukoliko se ovladaju Mađarice, Srpkinje će se plasirati u polufinale, a triumf u tom meču, polufinalom dakle, vodi u aprilski baraž za poponu druge svjetske grupe. Juče su izabranice Tatjane Čmenice pobedile ekipu Austrije sa 3-0. U 15. kolu regionalne vaterpolo lige debakli Crvene zvezde i Partizana sinoć u drugom delu ovog takmičenja, ali rezultati su takvi zato što su treneri izveli drugi tim jer se spremaju za međusobni okršaj. Dakle, u Rijeci Primorje Crvena zvezda 18-3, na Banjici Partizan Dubrovački jug 5-12. Sinoć nam je obraz osvetlo Radnički koji slavi u Kragujevcu nad Jadranom iz Herceg Novog sa 5-4. O svem opširnije u Sportskom žurnalu.
Hvala bio vode, Nikolić.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanje.
Kako upristojiti narodne poslanike? Koje su reči dozvoljene? Šta je bolje prećutati? Treba li ustanoviti rečnik zabranjenih reči i izraza? Gosti emisije su profesor Fakulteta političkih nauka Čedomir Čupić i narodni poslanici Milena Bićanin, Veroljub Arsić i Borislav Stefanović. Talasanje, četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Na većini reka u Srbiji vodostaje i trenutno stagniraju. Narednih dana očekuje se topljenje snega, a zbog obilnih kiša koje se najavljuju za sutra, očekuje se i porast vodostaja na Ibru, Savi i Južnoj Moravi, kažu u Hidrometeorološkom zavodu Srbije. Vreme danas oblačno i pretežno suvo, temperatura do 14, u Beogradu 10 stepeni, sutra kiša na planinama snega, a trenutno je u Novom Sadu 3, u Beogradu i Kragujevcu takođe 3, u Nišu 5 stepeni.
Bili su to vesti u 9. Pozdravljaju vas i Jelena Perendija, Gordana Eror, Đorđe Radosavljević, Miroslav Antonijević i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.